Book 2
60
Bankata
No banco
Bih iskal da si otvoria smetka
Eu queria abrir uma conta
Eto pasporta mi
Aqui está o meu passaporte
Това е адресът ми.
E aqui está a minha morada.
Бих искал да внеса пари по сметката си.
Eu queria depositar dinheiro na minha conta.
Бих искал да изтегля пари от сметката си.
Eu queria levantar dinheiro da minha conta.
Бих искал да взема извлеченията от сметката.
Eu queria receber os extratos de conta.
Бих искал да осребря един пътнически чек.
Eu queria descontar um cheque de viagem.
Какви са таксите?
Qual é a taxa?
Къде да подпиша?
Onde é que eu tenho que assinar?
Очаквам превод от Германия.
Estou à espera de uma transferência bancária da Alemanha.
Това е номера на сметката ми.
Aqui está o número da minha conta.
Парите пристигнаха ли?
O dinheiro chegou?
Бих искал да обменя тези пари.
Gostaria de trocar este dinheiro.
Трябват ми щатски долари.
Eu preciso de dólares americanos.
Моля, дайте ми дребни банкноти.
Por favor, dê-me notas pequenas.
Тук има ли банкомат?
Há aqui um multibanco?
Каква сума може да се тегли?
Quanto dinheiro é que se pode levantar?
Коя кредитна карта може да се използва?
Quais são os cartões de crédito que se podem usar?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.